นั่งอยู่อย่าให้จิตมันล่องลอยไปรู้เนื้อรู้ตัวไว้ทำกรรมฐานไปนะแล้วค่อยรู้ทันจิตตนเองเมื่อวานหลวงพ่อก็บอกแต่จริงจริงบอกทุกวันให้เราทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วรู้ทันจิตเนี่ยจิตมันมักจะมีอาการสองอย่างอันหนึ่งมันลืมกรรมฐานที่กำลังทำอยู่ส่วนใหญ่จะหนีไปคิดอีกอันหนึ่งก็คือถลำลงไปเพ่งไปจ้องมาลงกรรมฐานใจจะแน่นๆเครียดเครียดแข็งแข็งผิดอยู่สองอันนี้แหละคนทำสมาธิเดินจงกรมอะไรนั่งสมาธิเดินจงกรมมีเยอะเหมือนกันนะได้แต่ไหนแต่ไรนะแต่มันนั่งไปอย่างนั้นแหละเดินไปอย่างนั้นแหละไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิงั้นเวลาเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมนะต้องรู้หลักจุดสำคัญคือการฝึกสติเมื่อวานก็มีคนมาเล่านะว่าทีมทางนครสวรรค์นะส่วนมาอายุเยอะนะพวกนี้เดินจงกรมได้เวลา3ชั่วโมงแก่ๆนะเดินได้แต่เดินแล้วก็ซึมนะซึมไปเรื่อยๆเดินจงกรมแล้วซึมครูบาอาจารย์ท่านมีสำนวนนะภาวนามันตกท้องช้างดรอปไปอย่างเงี้ยจิตมันไม่ตื่นไม่มีสติขึ้นมาแล้วคนส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิเดินจงกรมเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่รู้หลักก่อนเราจะไปเดินจงกรมก่อนเราจะไปนั่งสมาธิต้องรู้หลักนะว่าเราทำเพื่ออะไรไม่ใช่ทำเพื่อให้มันหมดเวลา3ชั่วโมงไม่ใช่ไม่ได้ทำเอาดีเอาสุขเอาสงบภาวนาแล้วอยากสงบนะเป็นน้อมใจให้เคลิ้มแล้วคิดว่าสงบนั้นไม่ใช่ไม่นั้นเป็นสมาธิที่มีโมหะแทรกจุดสำคัญนะทำกรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อนับเวลาเดินได้เท่านี้ก้าวเดินได้เท่านี้ชั่วโมงนั่งได้เท่านี้ชั่วโมงอะไรนั่นไม่ได้มีสาระอะไรเลยเมื่อนั่งโต้รุ่งแต่ไม่มีสติเลยก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็คือการทรมานตัวเองจุดสำคัญคือความมีสตินะถ้ามีสติรู้เท่าทันถึงจิตใจได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะสอนนะเดินจงกรมนะเดินด้วยความรู้สึกตัวเดินไปเดินไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นนี่ลืมตัวเองแล้วแต่จิตมันหนีไปยังไม่ต้องรีบเดินนะหยุดซะก่อนนะให้รู้ทันจิตที่มันหลงไปแล้วรู้ทันแล้วจิตมันตื่นขึ้นมาใหม่เดินอีกหรือเดินไปแล้วจิตมันถลำลงไปเพ่งร่างกายบางทีไปเพ่งเท้าบางคนบอกว่าเดินแล้วเจริญปัญญารู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งที่เหยียบนะว่าไปรู้มาทำไมไกลตัวไปรู้เข้ามาหาตัวเองเนี่ยไปรู้ข้างนอกไม่ได้อะไรขึ้นมาเท่าไหร่หรอกงั้นอย่าเรานั่งสมาธิหรือเราเดินจงกรมเนี่ยจิตเราหนีไปจากกรรมฐานให้รู้ทันจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันตัวนี้สำคัญนะทีแรกก็นานๆกว่าจะรู้ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปจิตหนีไปคิดแล้วอื่นปุ๊บรู้ปั๊บเลยไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้เองนะมันรู้ได้เองทำไมมันรู้ได้เองว่าจิตมันจำสภาวะที่หลงได้แม่นยำการจำสภาวะได้อย่างแม่นยำนะเรียกว่ามีธีระสัญญา จำสภาวะได้แม่นทีละสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพราะงั้นเราทำกรรมฐานไปแล้วจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ต่อไปมันจำอาการหลงได้แม่นพอมันจำอาการหลงได้เนี่ยพอหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยหรือบางคนขี้โมโหนะพอหัดดูความโมโหเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็รำคาญอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อิจฉาอะไรเงี้ยเนี่ยความตระกูลโทสะผุดรู้อย่างที่มันเป็นนะไม่ต้องไปนั่งแก้ไขอะไรฮะจิตมีโทสะขึ้นมาก็รู้ว่ามีโทสะนะจิตมีโลภะขึ้นมาก็รู้ว่ามีโลภะรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆจิตมันหลงไปนั้นมันมีโมหะมันหลงไปคิดหลงไปอะไรมีโมหะก็รู้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆนะจิตมันจำสภาวะได้แม่นจำสภาวะโลภได้พอโลภเกิดเนี่ยสติจะเกิดเองพอโกรธเกิดสตินะมันจำสภาวะความโกรธได้สติมันก็เกิดเองอย่างเราหัดทำกรรมฐานแล้วจิตไหลไปรู้จิตหลงไปรู้จิตถลำไปเพ่งรู้เนี่ยต่อไปทำกรรมฐานอยู่นะจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นนะจิตมันจำสภาวะความหลงได้แม่นสติจะเกิดเองไม่ต้องเจตนาเกิดสติที่เจตนาเกิดเป็นสติที่มีกำลังอ่อนนะไม่ได้แข็งแรงพอที่จะเดินปัญญาเพราะฉะนั้นกุศลที่สำคัญนะคือกุศลที่เกิดอัตโนมัติไม่ต้องบิ้วให้เกิดถ้าต้องบิ้วให้เกิดนะเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนี่ทำไมจะเกิดอัตโนมัติหัดดูสภาวะเนืองๆดูสภาวะเนืองๆดูบ่อยๆคำว่าดูเนืองๆไม่ใช่แปลว่าต้องดูตลอดเวลานะเราสั่งจิตให้รู้อะไรตลอดเวลาไม่ได้หรอกรู้บ่อยๆอย่างเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมเนี้ยจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมร่างกายลืมการนั่งลืมการเดินอะไรเนี้ยก็รู้มันพอรู้ได้บ่อยๆต่อไปจิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยจิตมันจำสภาวะของความหลงได้แม่นหรือถ้าดูความโกรธบ่อยๆคนบางคนขี้โมโหมาดูความโกรธโกรธแล้วก็รู้โกรธแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆแต่ไปจิตมันจำความโกรธได้แม่นพอโกรธปุ๊บรู้ปั๊บนะสติมันเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดนี่เราจะต้องฝึกจนสติอัตโนมัติมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันจำสภาวะได้แม่นจิตมันจำสภาวะได้แม่นเพราะมันเห็นสภาวะบ่อยๆเห็นเนืองๆและการที่เราทำกรรมฐานนะก็เพื่อจะได้เห็นสภาวะเนืองๆและสติเกิดเองและทันทีที่สติเกิดนะสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อเรามีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นการทำวิปัสสนาจะเกิดขึ้นนะถ้าเราสติเราอ่อนไม่มีเรี่ยวมีแรงยังทำวิปัสสนาไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นทำวิปัสสนาไม่ได้จริงนะไม่มีคำอยู่คำหนึ่งนะคำว่าสัญญาสัญญาคือความจำได้ความหมายรู้ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยสอนมันเข้าใจยากสัญญามันมีสองส่วนนะส่วนที่จำได้กับส่วนที่หมายรู้จำได้เนี่ยก็คือจำสมมติบัญญัตินะอย่างอันเนี้ยความรู้สึกอย่างเนี้ยเรียกว่าความสุขนะความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าความทุกข์ความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าดีใจเรียกว่าเสียใจอะไรเนี่ยทีแรกมันจำมันเห็นสภาวะอันหนึ่งขึ้นมานะผุดขึ้นมาแล้วมันก็จำได้เพราะว่าอย่างนี้เรียกว่าโกรธอันนี้แค่จำชื่อได้นะก็เก่งเหมือนกันแต่เก่งไม่มากนี่ต่อไปภาวนามากเข้ามากเข้านะสภาวะอันที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่เรียกชื่อเลยก็ได้นะแต่มันรู้ว่ามีสภาวะอันนี้เกิดนะส สภาวะนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะผลักดันให้จิตต่อต้านอารมณ์ที่กำลังมีกำลังเป็นนะมันเห็นได้ละเอียดขึ้นนะเนี่ยขั้นแรกเนี่ยสัญญามจะมีสองอันจำได้กับหมายรู้เดี๋ยวเราจำได้ว่านี่ความสุขนะความสุขอันนี้ความทุกข์เนี่ยจำได้คนทั่วไปนะเวลามีความสุขมันก็ไม่รู้มันมัวแต่ไปสนใจสิ่งที่ทำให้มีความสุขอย่างเห็นดอกไม้สวยก็มัวแต่ดูดอกไม้ถ้าเราภาวนาได้ดีขึ้นเห็นดอกไม้สวยเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขเราชอบรู้ว่าชอบเนี่ยเราเข้ามารู้ตัวสภาวะได้แล้วไม่ใช่รู้แต่ของข้างนอกย้อนเข้ามารู้ข้างในได้แต่ตรงนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะอันนี้แค่จำได้ว่าเนี่ยความสุขนี่ความทุกข์นี่โลภโกรธหลงนะนี่จำได้ต่อไปจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องหมายรู้หมายรู้ว่าสภาวะอันเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะหมายรู้ถูกถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้ลำพังแค่จำได้นะถ้าคนทั่วไปมันก็จำของข้างนอกนะคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้นะถนนสายนี้วิ่งไปแล้วจะไปโผล่ที่ไหนอะไรเงี้ยอย่างนี้จำโลกโลกสัญญาอย่างโลกโลกนะนี่ภาวนาเก่งขึ้นนะมันจำตัวสภาวะได้ความโกรธผุดขึ้นมามันจำได้เออนี่ความโกรธความโลภผุดขึ้นมาตัวนี้ความโลภไม่ใช่ไปหลงไปดูของข้างนอกมันรู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะอันนี้ถือว่าเก่งขึ้นแล้วนะถ้าเก่งกว่านี้ก็คือเห็นว่าสภาวะอันนั้นแหละจะโลภหรือจะโกรธหรือจะหลงจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือเลวอะไรก็ตามมีแต่ของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เรื่องเราหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของมันได้เพราะฉะนั้นลำพังการเห็นสภาวะนะก็ดีในระดับหนึ่งแต่การที่สามารถหมายรู้ได้ว่าสภาวะอันนั้นเป็นไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนั้นขึ้นวิปัสสนาจริงๆนะตัวนี้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอย่างที่แรกเราเห็นสวยเห็นร่างกายนะเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูถามว่าเห็นอะไรเห็นร่างกายร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะอย่างเนี้ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะสามารถก็เดินไปเดินไปนะสมาธิแข็งแรงขึ้นสติดีขึ้นนะปัญญามันเกิดมันเห็นว่าไอ้ตัวที่เดินนะมันไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันเดินได้เป็นตัวที่มันไม่เที่ยงเมื่อกี้มันหายใจออกตอนนี้มันหายใจเข้านะเมื่อกี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกเมื่อกี้ยืนตอนนี้เดินอะไรเงี้ยเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความถูกบีบคั้นนะนั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นะยืนนานก็ทุกข์หายใจเข้ายาวเกินไปก็ทุกข์หายใจออกยาวเกินไปก็ทุกข์นะเนี่ยมันหมายรู้มันเห็นทุกข์นะหรือมันเห็นความเป็นอนัตตาไอ้ร่างกายที่เดินนะมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเป็นแค่วัตถุเนี่ยเราเห็นความเป็นอนัตตาของร่างกายนะงั้นถ้าเราเดินจงกรมเราเห็นร่างกายเดินนะอันนี้ก็ดีระดับหนึ่งถ้าเดินจงกรมแล้วใจหนีไปที่อื่นเลยนี่ช่วยใช้ไม่ได้เลยถ้าเดินแล้วเห็นร่างกายเดินเออดีในขั้นหนึ่งแล้วก็ต่อไปเดินจงกรมอยู่แล้วเห็นไอ้ตัวที่เดินเนี่ยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ก้าวขาซ้ายเดี๋ยวมันก็ก้าวขาขวามันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอันนี้เราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะขึ้นวิปัสสนาเนี่ยต้องหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ ห็นไหมเป็นการหมายรู้ชั้นสูงเลยนะหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์อันนี้คือสัญญาชั้นยอดนะลำพังจำได้ว่านี่มือนี่เท้านี่แขนนี่ขาอะไรนะเป็นสัญญาพื้นๆธรรมดาเห็นร่างกายมันเดินอะไรเงี้ยมันรู้สึกอย่างนี้มันธรรมดาธรรมดาหมายรู้อย่างนี้ใครๆก็หมายได้แต่ตรงที่จิตมันไปหมายรู้ไตรลักษณ์ได้เนี่ยตัวนี้ถึงจะเก่งจริงพอแยกได้ไหมอย่างทีแรกเรามีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นจะรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามอย่างความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราจำได้ว่านี่ความโกรธไอ้นี่ก็เก่งแล้วคนทั่วไปมันโกรธนะมันจะไปดูคนที่ทำให้โกรธมันไม่เห็นว่าใจกำลังโกรธถ้าเก่งขึ้นมาก็เห็นว่าตอนนี้ใจมันมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วถ้าจะลึกซึ้งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็คือเห็นว่าไอ้ความโกรธมันเกิดได้เองแฮะเราไม่ได้สั่งให้โกรธเลยมันโกรธได้เองนะมันเกิดจากการกระทบอารมณ์แล้วมีการวินิจฉัยว่าอารมณ์เนี้ยไม่น่าพอใจไม่น่ารักใคร่เรามีนิสัยมีสันดานขี้โมโหพอเจออารมณ์ที่ไม่พอใจนะความโกรธก็พุ่งขึ้นมาเนี่ยเห็นว่ามันมีเหตุให้เกิดนะสิ่งทั้งหลายมีเหตุให้เกิดมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันบังคับไม่ได้อันนี้เราเห็นไตรลักษณ์ไม่มีตัวมีตนนะมีแต่ของที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมอะอย่างที่นครสวรรค์มาเดินแล้วก็ซึมเคลิ้มอะไรนะไม่ได้เดินไม่ถูกหลักนะเดินแล้วคอยนับว่าจะได้3ชั่วโมงอย่างถ้าทำได้ก็ถือวันนี้ดีไม่ได้ไม่ถูกนะเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปนะแล้วถ้าจิตมีกำลังสติปัญญาแข็งแรงกว่านั้นก็เห็นไอ้ตัวที่เดินอยู่นี่แหละมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยขึ้นวิปัสสนานะถ้ายังไม่เห็นไตรลักษณ์เป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ใช่วิปัสสนายากไปไหมจำได้ว่าคนนี้ชื่ออะไรอันนี้จำสมมติบัญญัติเรื่องธรรมดาหมามันก็จำได้อันนี้เจ้าของมันไอ้กลิ่นอย่างนี้คือกลิ่นอาหารอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยไอ้นี้จำได้แบบชาวโลกเขาจำนะนี่ถ้าเราจำตัวสภาวะได้เราเห็นตัวนี้ผุดขึ้นมาจำได้ตัวเนี้ยตัวโทสะจิตมันจำสภาวะแม่นสติเกิดสติเกิดสมาธิเกิดมีสติมีสมาธิมันจะเห็นไตรลักษณ์ได้ฟังแล้วยากนิดหนึ่งนะค่อยๆหัดดูไปทีแรกก็คืออย่ามัวแต่หลงไปดูของข้างนอกไปรู้ของข้างนอกให้รู้ลงในกายในใจของตัวเองบ่อยๆนะอย่างขาก้าวไปเนี่ยขยับเคลื่อนไหวคอยรู้สึกตัวไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วก็นับไม่ได้ครบ3ชั่วโมงอย่างนั้นไม่ได้เรื่องหรือเดินไปแล้วก็น้อมใจเข้าหาความสงบนะน้อมลงไปซึมเองไอ้นั้นก็ไม่ได้เรื่องนะเดินจงกรมไปก็เดินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเดินให้มันมีสติไม่ใช่เดินให้ขาดสติเวลาหลวงพ่อสอนเดินจงกรมนะบอกเดินก่อนจะเดินรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วก็เดินไปเดินไป3ก้าวใจลอยไปแล้วก็หยุดรู้สึกตัวใหม่แล้วก็เดินต่อเดินไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็หยุดอย่าเพิ่งหันนะถ้าไปเดินสุดทางปุ๊บหมุนตัวกลับปั๊บเนี่ยจิตกระเด็นออกไปนอกทางจงกรมแล้วหนีไปเที่ยวแล้วเดินไปสุดทางแล้วรู้สึกตัวแล้วก็หันมาไม่ต้องรีบหันนะหันแต่ก็ไม่ต้องอึดอัดล่าช้าหันทีสิบนาทีอะไรเงี้ยไม่ได้กินหรอกกิเลสมันไม่ได้ช้าตามการหันช้าๆนะเดินช้าๆก็ไม่ได้ทำให้กิเลสช้าลงงั้นเดินไปสุดทางนะหยุดรู้สึกตัว มุนตัวกลับธรรมดาธรรมดาหมุนตัวกลับปุ๊บอย่าเพิ่งเดินถ้าสังเกตให้ดีพอหมุนตัวกลับปุ๊บนะจิตมันเดินก่อนขาจิตมันจะก้าวไปก่อนนะขายังไม่ทันจะเดินนะจิตหนีไปก่อนนะกายกับจิตไม่สัมพันธ์กันนะใช้ไม่ได้หรอกนั้นเดินไปสุดทางโยงกลมโยดรู้สึกตัวหันกลับรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วค่อยเดินเดินไปห้าก้าวใจลอยไปแล้วหยุดรู้สึกตัวแล้วเดินต่อนะเนี่ยฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเราฝึกเอาความรู้สึกตัวไม่ได้ฝึกเอาว่าเดินได้กี่รอบเดินได้กี่ชั่วโมงจะเดินทั้งคืนแต่ไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็เป็นอัตตากิเลสมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากพอเข้าใจไหมตรงนี้งั้นที่บอกเดินแล้วก็ซึมเคลิ้มนั่นเดินไม่รู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นต้องเดินเอาความรู้สึกตัวไม่ใช่เดินเอาเวลาเอาระยะทางนะเดินให้ได้ครบ3ชั่วโมงตามกติกาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะที่หลวงพ่อให้ทำ3ชั่วโมงนะเป็นขั้นต้นหรอกเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนาท่านจะเป็นโยมนะหลวงพ่อทำตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นตอนทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นแหละรู้สึกตัวทั้งวันเลยตื่นขึ้นมานะเห็นจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังค์เคลื่อนขึ้นมาทีแรกยังไม่รู้ว่ามันจะรู้อะไรจากนั้นนะจิตมันจะเหมือนกับมันเปิดสวิตช์อันที่หนึ่งปุ๊บกระทบเข้ากับนามธรรมรู้ความรู้สึกนึกคิดแล้วเปิดสวิตช์อันที่สองขยายความรับรู้ออกไปกระทบร่างกายเกิดมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เห็นอย่างนี้เลยนะว่ามีนามธรรมมีนามมีรูปเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พร้อมที่จะทำงานการทำงานทำไมก็คือการกระทบอารมณ์มีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีร่างกายก็สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนะความตึงความไหวอะไรเนี่ยนะร่างกายมันกระทบมีใจก็กระทบธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี่เป็นคำกว้างนะหมายถึงสิ่งที่รู้ด้วยใจสิ่งที่รู้ด้วยใจเนี่ยไม่ใช่แค่นามธรรมนะรูปธรรมจำนวนมากก็รู้ด้วยใจหลับตาอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยรู้ไหมไม่เห็นต้องลืมตามาดูเลยนี่รู้ด้วยใจนะมันรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้ด้วยใจไม่ให้รู้ด้วยตานะหรือธาตุน้ำธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุดินรู้ด้วยร่างกายธาตุลมรู้ด้วยร่างกายธาตุไฟรู้ด้วยร่างกายแต่ธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุน้ำไม่ใช่แปลว่าน้ำนะธาตุน้ำเนี่ยคือแรงดึงดูดที่ทำให้ก้อนธาตุเนี่ยมันมารวมกันเป็นก้อนนี้ขึ้นมานึกถึงสภาพของทรายใครเคยเล่นทรายบ้างมีบ้างไหมยกมือให้ดูหน่อยซิใครเคยเล่นทรายเอามาปั้นมันอยู่ไหมมันไม่อยู่ใช่ไหมมันต้องให้มันเปียกๆหน่อยเนี่ยมีน้ำเป็นตัวดึงดูดประสานทำให้เม็ดทรายเนี่ยรวมกันเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าธาตุน้ำนะเป็นตัวที่ดึงธาตุอื่นๆให้มารวมอยู่อย่างเนี้ยพอแห้งไม่มีน้ำทรายมันก็แตกออกจากกันนะร่างกายเนี่ยถ้าไม่มีธาตุน้ำนะมันก็จะแตกออกจากกันนะน้ำตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าน้ำลายน้ำเลือดน้ำหนองนะน้ำตัวนี้คือตัวธาตุน้ำยากไปไหมเนี่ยใครรู้สึกว่ายากยกมือสิยกมือใครรู้สึกง่ายมากยกมือสิไอ้ที่ไม่ยกแบบแต่ว่าอะไรไม่มีความรู้สึกขาดสติสิไม่รู้สึกนะหลวงพ่อสอนนะบางทียากอย่าตกใจนะหลวงพ่อสอนเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้เจอสิ่งนี้เราจะได้ไม่งงนะสอนล่วงหน้าไว้ให้นะ เหมือนหลวงปู่ดูลย์นะหลวงพ่อไปกราบท่านครั้งสุดท้ายตอนเรา24 กันยา 26อีกเดือนหนึ่งนะท่านก็สิ้นแล้วไปกราบท่านนะท่านก็สอนธรรมะให้ท่านเทศให้ฟังตั้งแต่ช่วงกลางวันนะท่านก็พูดไม่หยุดเลยนะท่านสอนสอนสอนจนค่ำเลยหลวงพ่อเห็นท่านแล้วนะท่านหอบนะท่านไม่สบายมากๆเลยแต่ท่านพยายามที่จะสอนสอนตั้งแต่กำเนิดของโลกของจักรวาลนะสอนถึงกระบวนการที่จะเข้าพระนิพพานสอนอะไรมากมายมหาศาลเลยนะสอนเยอะแยะเลยนี่สักทุ่มหนึ่งหลวงพ่อเห็นท่านเหนื่อยมากแล้วก็กราบท่านบอกหลวงปู่ผมจะกราบลาแล้วหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมท่านถามบอกท่านว่าไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกเออจำไว้นะกว่าหลวงพ่อจะตีโจทย์นี้แตกนะ22 ปีนะนี่ท่านบอกไว้ให้เยอะเลยเพราะท่านจะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะไม่มีใครบอกเราเพราะหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อได้จิตผู้รู้มาตั้งแต่10 ขวบแล้วแล้วรู้สึกจิตผู้รู้เนี่ยเป็นของดีเป็นของวิเศษเราก็หวงแหนจิตตัวนี้ดีมากเลยถ้าเราอยู่กับตัวนี้เราไม่ทุกข์เลยนะนี่ท่านรู้ว่าเรายังหลงผิดอยู่ยังหลงผิดอยู่อีกระดับหนึ่งท่านถึงบอกว่าต้องทำลายตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งนี่ท่านพูดย่อๆอย่างเงี้ยให้ทำลายผู้รู้เราก็ไม่เข้าใจวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อนั่งรถไฟมาลงโคราชปกติเวลาไปหาหลวงปู่ดูลย์แล้วเนี่ยขากลับจากสุรินทร์เนี่ยจะแวะโคราชเข้าไปกราบหลวงพ่อพุธพอหลวงพ่อพุธท่านเห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็จะถามไงนักปฏิบัติท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติท่านไม่รู้ชื่อมีนักครูบาอาจารย์บางองค์ท่านรู้เองนะว่าชื่ออะไรอะไรนี่รู้เองเลยอาจารย์บุญจันทร์เนี่ยท่านรู้หลวงพ่อพุทธท่านไม่รู้ว่าหลวงพ่อชื่ออะไรท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติท่านบอกไงนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็ทวนสไตล์ของท่านนะวิธีพูดของท่านนะท่านจะพูดช้าๆพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่ยังเร็วนะนี่คือสุดยอดของกรรมฐานท่านบอกงี้นะนี่คือจุดสุดยอดของกรรมฐานท่านก็บอกว่าก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยท่านก็ไปกราบหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ก็สอนท่านเจ้าคุณพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์ใหญ่แท้จริงหลวงพ่อพุทธฟังอันนี้หลวงพ่อพุทธเก็ตหลวงพ่อฟังแล้วได้แต่จำไว้ไม่เก็ตหลวงพ่อพุทธท่านก็เลยขยายความให้ฟังการที่พบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตไม่ใช่ไปทำลายตัวจิตไม่ใช่ทำลายตัวผู้รู้นะหมายถึงไม่ยึดถือมันที่เรียกว่าทำลายหมายคือไม่มีความยึดถือมันเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจุดที่จะแตกหักข้ามวัฏฏะได้ก็คือเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวจิตได้ไหมถ้าเราหมดความยึดมั่นถือมั่นในตัวจิตได้นะมันก็จะไม่ยึดขันธ์ 5มันจะไม่ยึดโลกทั้งโลกแก้ที่จิตตัวเดียวนี่เองเหมือนเวลาภาวนาได้ธรรมะขั้นแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่เราเราไม่ใช่จิตไม่มีเราในจิตไม่มีเราที่ไหนเลยเนี่ยเป็นภูมิธรรมระดับขั้นต้นถ้ายังรู้ว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่ได้โสดานะ รู้ว่าเวทนาสุขทุกข์ไม่ใช่เรายังไม่ได้โสดาคนธรรมดาก็รู้ได้แต่ถ้ารู้ว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยคือภูมิจิตภูมิธรรมระดับพระโสดาบันแล้วแล้วถ้าปล่อยวางจิตได้เนี่ยคือที่สุดของทุกข์ละเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้ไปทำลายมันนะแต่คือไม่ยึดมั่นมันสามารถทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ยึดจิตแล้วท่านก็ออกอุบายคือท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จริงนะแต่ท่านอ่อนอาวุโสกว่าหลวงปู่ดูลหลวงพ่อท่านถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลไม่เป็นลูกศิษย์ครูใหญ่ท่านคล้ายๆครูน้อยอ่ะอยู่ๆท่านบอกว่ามาเรียนกับท่านสิท่านไม่พูดหรอกเสียมารยาทท่านงามมากเลยนะท่านเลยบอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันนะเนี่ยท่านพูดอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อไม่ได้ลำพองแล้วโอ้ท่านให้เรากับท่านเท่ากันนะใครได้ก่อนให้มาบอกกันนะอะไรเนี้ยไม่โง่ขนาดนั้นหรอกนะเรารู้ว่าเนี่ยคือเป็นคำพูดที่สุภาพของท่านน้ำหน้าอย่างเราเหรอจะรู้ก่อนท่านท่านพูดอย่างนี้เพื่อว่าถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านจะบอกกับเราได้เพราะว่ามีข้อตกลงกันเนี่ยความงามมีมารยาทมากเลยนะงั้นประเภทเขามีอาจารย์อยู่แล้วเราบอกมาเรียนกับเราเนี่ยนี่มารยาทเลวมากเลยนะครูบาอาจารย์ไม่ทำนะเมื่อก่อนเคยได้ยินชื่ออาจารย์วิริยังไหมอาจารย์วิริยังท่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์กงมาอาจารย์กงมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์มั่นอาจารย์กงมาพาอาจารย์วิริยังไปกราบอาจารย์มั่นแล้วอาจารย์มั่นอยากจะเอาตัวไว้เพราะท่านนวดเก่งนะจะเอาตัวไว้อยู่ด้วยอาจารย์วิริยังก็คิดนะอยากขออยู่กับอาจารย์มั่นท่านก็ยังเฉยๆสุดท้ายแล้วท่านก็ถามวิริยังไปขอกงมายังไปขออนุญาตอาจารย์ยังจะมาอยู่กับเราอะแม่งามขนาดไหนอะนั่นลูกศิษย์ของลูกศิษย์นะอยู่ๆท่านจะไปดึงขึ้นมาท่านก็ไม่ทำต้องไปขออาจารย์ก่อนเนี่ยมารยาทหลวงพ่อพูดก็อย่างนั้นแหละมีมารยาทงามหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลท่านก็ไม่มาแย่งหลวงพ่อจากหลวงปู่ดูลถือว่าไม่งามนะนี่หลวงพ่อฟังแล้วรู้ท่านพูดเป็นสัมมาวาจาไพเราะมากที่จริงก็คือเปิดโอกาสให้เรานะถ้าเราไม่เข้าใจเรามาถามท่านทำได้นะนะท่านเปิดโอกาสแล้วแต่อยู่ๆท่านบอกมานี่มานี่เราจะสอนให้ไม่ได้จำไว้เลยนะมารยาทที่ดีที่งามของนักปฏิบัตินะเขางามกันขนาดนี้นี่ผ่านมาหลายปีนะถัดจากนั้นไม่นานเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านเป็นมะเร็งท่านก็ต้องหลบโยมไปหาทั้งวันนะสอนไม่ไหวท่านก็หลบไปอยู่วัดโน้นวัดนี้อยู่ว่าภูแก้วอยู่วัดอะไรต่ออะไรจำไม่ได้ไปหาท่านที่โคราชไม่เคยเจอเลยรู้แต่ว่าท่านไปอยู่วัดนั้นวัดนี้แล้วไม่รู้จะตามไปยังไงก็ไม่เจอท่านหลายปีเจอทั้งปีสามเท่าไหร่สี่ต้นๆ นะท่านมาเทศที่องค์การโทรศัพท์ตอนนั้นหลวงพ่อทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์พอท่านเทศจบนะคนอื่นเขาก็มัวแต่วุ่นวายเอาเงินใส่ขันจบแล้วจบอีกหลวงพ่อก่อนจะไปฟังเทศเราก็หยอดขันไปก่อนเลยแล้วก็ไปนั่งฟังพอท่านเทศจบนะคนก็แห่ไปทำบุญหลวงพ่อก็เข้าไปหาท่านเลยเข้าไปกราบท่านไม่เจอท่านหลายปีบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานมากแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกท่านบอกงี้นะหลวงพ่อก็กลับเรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้ท่านนะจากที่ไม่สบายกำลังเหนื่อยนะพอหลวงพ่อบอกท่านว่าผมทำลายผู้รู้ไม่ได้นะท่านอย่างนี้เลยนะ แบบจิตใจเนี่ยคึกคักห้าวหาญขึ้นทันทีเลยแล้วท่านก็สอนจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักไหมฟองไข่ไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรเงี้ยจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองหลวงพ่อเก็ตละเก็ตไหมเออไม่เก็ตก็ไม่เป็นไรเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องทำลายนะเราเลี้ยงลูกไก่ตัวเนี้ยคือเลี้ยงจิตของเราเนี้ยด้วยอาหารชั้นดีคืออะไรอะไรตอบได้ไหมศีลสมาธิปัญญาเราเลี้ยงจิตผู้รู้ของเราเนี้ยด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่แหละเมื่อมันเติบโตเต็มที่แล้วนะศีลสมาธิปัญญามันบริบูรณ์แล้วเนี้ยมันจะเจาะทำลายเปลือกของมันเองอะไรเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มอยู่รู้ไหมอาสวะกิเลสจิตจะทำลายอาสวะออกมาเองและจิตที่จะเป็นอิสระจิตปล่อยวางจิตได้ได้ฟังท่านปุ๊บนะเข้าใจพวกเราฟังแล้วว่าจิตเหมือนไข่เอามาตอกใส่น้ำมันใส่กระทะอร่อยเออไม่ภาวนานะฟังธรรมะมันตีต่ำระดับหมดนะเพราะฉะนั้นเราครูบาอาจารย์ปกติจะสอนธรรมะให้เกินที่เรารู้นิดนึงนะที่เราทำได้จะสอนไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นนะหลวงพ่อสอนแบบเทกระจาดมีอะไรบอกให้หมดเลยนะทำไมต้องเป็นอย่างนี้คนรุ่นนี้อ่อนแอตราหน้าสอนนิดเดียวนะให้มันไปลุยเอาเป็นเอาตายเองมันไม่ทำหรอกสอนให้ละเอียดอย่างนี้มันบอกมันรู้แล้วมันไม่ต้องทำโอ้โหมันระยำจริงๆเลยไม่น่ารักธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการคิดธรรมะเข้าใจได้ด้วยการเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นนะเห็นสภาวะที่แท้จริงของมันเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะนะแล้วต่อไปก็ดูลึกซึ้งเข้าไปเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะแต่ละตัวอย่างนั้นแหละถึงจะได้มรรคได้ผลนะยากไหมวันนี้ถามหลายรอบยากไหมใครว่าไม่ยากไอ้ที่ว่าไม่ยากที่ว่าเข้าใจนะยังเข้าใจด้วยความคิดนะมันได้เข้าใจด้วยจิตนะร่าเริงฟังแล้วเบิกบานร่าเริงแล้วมันเข้าใจมันเข้าใจด้วยสัญญาไม่อย่าไม่ใช่ตัวปัญญานะปัญญาต้องเข้าไปเห็นจริงๆนะงั้นถามว่าจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกเพราะธรรมะที่หลวงพ่อบอกวันนี้นะมันเป็นธรรมะที่หลวงพ่อพูดบอกว่ามันคือจุดสุดยอดของกรรมฐานนะบอกเอาไว้เท่านั้นแหละไม่งั้นมันจะหายไปวันหนึ่งมันจะหายไปหมดนะเพราะครูบาอาจารย์ปกติท่านจะสอนนิดเดียวเราเดินถึงจุดนี้แล้วท่านถึงจะสอนต่อแล้วคนรุ่นนี้ไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งไม่เอาเป็นเอาตายมันเดินไม่ถึงจุดที่ท่านจะสอนต่อทันทีธรรมะชั้นสูงเนี่ยมันจะค่อยๆกล่อนหายไปเรื่อยๆนะที่หลวงพ่อมาบอกไว้เนี่ยอย่างน้อยทรงจำไว้ทรงจำเอาไว้เหมือนที่หลวงปู่ดูลย์ท่านบอกหลวงพ่อนะท่านบอกให้จำไว้นะแล้ววันหนึ่งเราจะได้ใช้ถ้าเราภาวนาทุกวันทุกวันนะตั้งใจให้ดีรักษาศีลห้าให้ดีทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะเราก็จะเอาธรรมะที่หลวงพ่อสอนแบบนี้มาใช้ได้ในชาตินี้ถ้ายังทำไม่ได้ก็เอาไว้ชาติต่อไปนะแต่ต้องลงมือภาวนานะถ้าลำพังจำด้วยสมองแล้วออกจากวัดไปเดี๋ยวก็ลืมนะมันทรงจำไม่ได้มันจำได้เพราะจิตมันจำไม่ใช่สมองมันจำสู้นะหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งไม่ได้ดีวิเศษอะไรกว่าพวกเราหรอกแต่หลวงพ่อเป็นคนที่อดทนในการที่จะฝึกตัวเองภาวนานะมีถึงช่วงหนึ่งเห็นเลย จิตเนี่ยมันถูกขังอยู่จิตนี่มันติดคุกเนี่ยติดมาตั้งแต่เกิดแล้วเราไม่เคยเห็นนะมันถูกอะไรบางอย่างครอบคลุมอยู่ตอนนั้นไม่รู้ชื่อหรอกว่ามันคือตัวอาสวะมันครอบคลุมจิตเราอยู่นะย้อมจิตเราแล้วก็ซึมซ่านเข้าไปในจิตแล้วปกคลุมจิตอยู่พอภาวนาแล้วเห็นเฮ้ยจิตเราเหมือนนักโทษที่ติดคุกอยู่เราเกิดมาในคุกมีชีวิตอยู่ในคุกแต่เราจะไม่ยอมตายในคุกอันนี้อีกต่อไปนะถ้าแหกคุกนี้ไม่ได้ยอมตายดีกว่าเนี่ยใจมันต้องอย่างนี้นะต้องสู้ถ้าใจหย่อแย่แย่หนูจะทำยังไงดีหนูเหนื่อยเหลือเกินนะหนูจะนั่งหนูจะเดินดีโอ้ยอีบ้าภาวนามันต้องใจแข็งอ่อนปวกเปียกปวกเปียกมันจะได้เรื่องอะไรนะต้องกล้าหาญไว้เนี่ยบางคนนะสอนเพราะๆนะไม่จำนะพอด่าแล้วจำแม่นรู้สึกเข้าถึงใจก็แปลกนะถูกด่าแล้วมีความสุขแบบแปลกนะมีบางคนอยู่แถวที่สามนี่แหละนะ มีความสุขไปทำเอานะสรุปถือศีล5ตั้งใจรักษาไว้ทุกวันศีล5ต้องรักษานะถ้าใครมาสอนเราบอกว่ารักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษาไอ้นั่นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงเลยนะมันทำลายหลักศีลสมาธิปัญญามันทำลายศีลไปแล้วไม่ต้องพูดถึงองค์มรรคในองค์มรรคมันมีศีลตั้งหลายตัวนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะนี่เรื่องศีลทั้งนั้นเลยนะจะบอกถือศีลไม่ได้ก็ไม่ต้องถือนี่ไม่ใช่พุทธนะเป็นคำสอนที่ประหลาดถือศีลไม่ได้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องเอาให้ได้ตั้งใจรักษาไปพลาดพลั้งแล้วก็ตั้งใจรักษาให้ดีตั้งใจไว้ทุกวันทุกวันเลยเวลาหลวงพ่อภาวนานะตื่นนอนหลวงพ่อก็ตั้งใจแล้ววันนี้เราจะรักษาศีลตอนจะกินข้าวเช้าก็ตั้งใจข้าวกลางวันก็ตั้งใจจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจจะรักษาศีลก่อนนอนก็ตั้งใจรักษาศีล5ครั้งคิดอย่างนี้นะแล้วก็สวดมนต์ทุกวันนี้หลวงพ่อยังสวดมนต์วันละ5ครั้งนะพวกเราสวดบ้างเปล่าบางคนบอกไม่สวดเลยจิตเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องสวดแล้วโอ้ยเหลวไหลสวดมนต์ดีนะเวลาเราสวดมนต์ตั้งใจนะอย่าไปฝืนใจสวดนะถ้าตั้งใจสวดมนต์นะเทวดาเขาชอบนะบอกให้เทวดาเขาอนุโมทนาสาธุเลยเวลาสวดจบอ่ะนะเพราะฉะนั้นตั้งใจสวดเอาไว้เราไม่ได้สวดให้เทวดารักเราหรอกนะแต่นั้นเป็นผลพลอยได้นะเวลาเราลำบากอะไรขึ้นมานะบางทีเขาช่วยได้เขาก็ช่วยบางทีเขาก็บอกเรานะเอ๊ะตรงนี้ทำได้นะตรงนี้ไม่ได้นะอะไรเนี้ยอันนี้อันตรายนะอะไรถึงเวลาเขาก็ช่วยอย่างนี้นะแต่ไม่เกินกรรมหรอกหลวงพ่อก็เคยเห็นนะอัศจรรย์มากเลยหลวงพ่อเคยเป็นกล้ามเนื้อหลังอักเสบปวดมากเลยพาราซาเมทก็ไม่มีนั่งตรงๆก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ปวดตลอดนะต้องนั่งตัวเอียงเนี้ยเสร็จแล้วก็นึกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ทุดงผ่านไปผ่านมาต้องมีเทวดาเยอะเลยเราก็กำหนดจิตนะบอกเทวดาบอกเรามาที่วัดนี้เรามาทำทานรักษาศีลเรามาภาวนาตอนนี้เราบาดเจ็บต้องอยู่ลำพังบนภูเขาคนเดียวนะไม่มีใครช่วยเราได้เลยยาสักเม็ดหนึ่งก็ไม่มีนะถ้าเทวดาแถวนี้ช่วยได้ขอให้ช่วยเราด้วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้เกินกรรมนะก็ไม่ต้องช่วยเราก็จะรับกรรมอันนี้พอที่ฐานจบนะตะเกียงแบตเตอรี่เนี่ยมันสว่างวาบสามทีนะหลวงพ่อนั่งตัวเอียงอยู่นี่ตั้งตัวตรงขึ้นมานะมาดูตะเกียงเราเปิดปิดนึกว่าเสียที่แท้ไม่เสียหรอกแล้วก็พบว่าตอนนี้ตัวเราตรงแล้วนะ ไม่สบายไม่สบายออกไปก่อนดีไม่ต้องกลัวมาป่วยในวัดเนี้ยหมอเยอะมากเลยนะหมอจะแย่งกันรักษาใจจิตออกนอกบ้างดีที่สารภาพพวกที่ไม่ยกนั่นคือพวกผู้ร้ายปากแข็ง อ้าววันนี้เทศให้ฟังเท่านี้เทศจนเป็นลมไปแล้ว อดข้าวแล้วมั้ง เห็นไหมจิตออกนอกเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งพื้นฐานเจ้าโทสะแต่ก็รักกายชอบคิดในรูปแบบนั่งตอนเช้าประมาณ1ชั่วโมงรู้สึกกายถลำดูบ่อยเวลาจิตหลงคิดมีสติกลับมารู้เองได้บ้างฟุ้งซ่านบ่อยและนานเห็นเจตนาอยากแก้ไม่เป็นกลางชอบภาคทบทวนสรุปเคยเห็นสติอัตโนมัติเกิดก่อนแล้วถึงรู้ระหว่างวันหลงยาวเห็นกายจิตคิดเห็นกิเลสเบื้องหลังขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนค่ะ
ทำไปอีกนะทำมาได้ดีแล้วละมันจะค่อยๆพัฒนาไปอย่าใจร้อนเท่านั้นแหละเบอร์สองดีนะเบอร์สอง
เดินจงกรมวันละ 1-3 ชั่วโมงบางวันเพิ่มการนั่งสมาธิโดยนั่งดูร่างกายหายใจระหว่างวันใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมมีสติรู้ตัวได้บ่อยขึ้นแต่ยังหลงนานที่ทำอยู่ถูกต้องไหมคะ
ถูกเป๊ะเลยนะไปทำอีกทำถูกแล้วทำมาได้ดีเชียวละเบอร์ 3ไม่ตรวจการบ้านง่ายไหมยกเว้นได้เจอพวกเพ่งอ่ะพวกติดเพ่งนะแก้ยากเบอร์สาม
ใช้ลมหายใจและคำบริกรรมเป็นวิหารธรรมรู้สึกชีวิตเป็นท่อนๆเห็นจิตหลงได้ชัดมีประคองจิตบ้างพอรู้แล้วก็สว่างมา1ครั้งรู้สึกว่าเห็นตามจริงได้มากขึ้นเดินจงกรมแล้วสมาธิดีขึ้นแต่ใจชอบนั่งสมาธิมากกว่าแต่ก็หลงง่ายกว่าเวลามีปรากฏการทางใจแล้วเห็นกายกับใจแยกกันได
้
ขอหลวงพ่อวินิจฉัยและให้แนวทางปฏิบัติเฉพาะตนครับ
อย่างกับสารนะให้วินิจฉัยด้วยไปทำอีกไปทำมาดีแล้วเบอร์หนึ่งนะมันยังติดการเพ่งอยู่นิดหนึ่งนะเนี่ยตัวนี้ต้องรู้ทันมันอยากดีมันก็ไปเพ่งเอาไว้ของเบอร์สามที่ยังเป็นจุดอ่อนนะใจยังฟุ้งเก่งใจมันจะกระจายออกข้างนอกไปอย่างขนาดนี้ใจมันไม่เข้าฐานนะกระจายกว้างๆออกไปสบายสบายเพลินๆไปคอยรู้สึกนะรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะฝึกเรื่อยๆนี่จะดีขึ้นดีขึ้นที่ทำอยู่ดีนะใช้ได้เบอร์สี่ก็ดีเหมือนกัน
เบอร์ 4ภาวนาในชีวิตประจำวันคอยรู้ทันใจตัวเองอยากดีติดเพ่งเวลาเดินจงกรมเห็นร่างกายเป็นหลักคอยอยู่กับการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้ว่าตัวเองร้ายแอบอาฆาตแต่ลึกๆแอบเข้าข้างตัวเองว่าเราคือคนที่ดีที่สุดมีน้ำใจเข้าข้างตัวเองตลอดจะคอยรู้ทันตัวตนรู้สึกว่าเรามีศรัทธาขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะให้กรรมฐานค่ะ
ที่ทำอยู่ก็ถูกนะทำอีกทำไปเถอะทำมาได้ดีแล้วเบอร์ห้า
เพิ่มการภาวนาเป็น3ชั่วโมงขึ้นไประหว่างวันรู้สึกร่างกายและพุทโธได้มากขึ้นเห็นโทสะเร็วขึ้นหลงแล้วรู้ได้มากขึ้นฟุ้งซ่านลำคาญใจจิตชอบวิจารณ์ตัวเองชอบเอาชนะบางวันสติเร็วบางวันฟุ้งหลงนานเคยเห็นจิตตั้งมั่นจนขันแยก เห็นกายเป็นแค่หุ่นแต่เห็นไม่กี่ครั้งคิดว่าเจริญปัญญาได้บ้างการภาวนาอยู่ในแนวทางต้องปรับปรุงไหมคะ
ภาวนามาถูกแล้วนะมีแต่ทำไปเรื่อยเมื่อเช้าก็มีทิศคนหนึ่งส่งกันบ้านบอกว่าภาวนาเนี่ยคิดว่านี้ถูกนะมั่นใจเลยถูกแล้วที่ทำพอผ่านไปอีกช่วงหนึ่งเอ้ยที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกนะมันมีถูกมากกว่านั้นอีกบอกไม่ต้องกลัวหรอกมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันจะชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถามว่าที่ทำอยู่ถูกไหมถูกแต่ถูกเต็มร้อยไหมมันก็ถูกไปตามลำดับนะไม่ต้องตกใจรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ลงปัจจุบันไปนะดีนะทำได้ดีหมู่นี้ตรวจกันบ้านง่ายเบอร์สามตรงนี้จิตออกนอกนะเห็นไหมมันทิ้งร่างกายไปแล้วเบอร์สามรู้สึกกายไปเยอะๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใช้กายเป็นวิหารธรรมไหมดูจิตอย่างเดียวมันชอบหนีไปเบอร์หก
ฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยรู้ทันความปรุงแต่งทำรูปแบบวันละ 3-6 ชั่วโมงเดินจงกรมสลับนั่งเน้นเดินมากกว่านั่งมีปัญญาเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์เห็นจิตอุทานจิตนี้เป็นตัวทุกข์จิตคือพุทธะพุทธะคือจิตหนึ่งมีตัวรู้บอกว่าอาการไหวๆที่กลางอกจะหายได้ต้องดับสังขารเข้าถึงนิพพานรู้ถูกไหมคะ
เอาปัจจุบันนะไม่เอาความรู้รู้อะไรรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะไม่ได้รู้แล้วเก็บไว้นะเราภาวนาเพื่อวางไม่ได้เพื่อเอาแต่ทางปัญญาเราก็ไม่ได้เอารู้แล้วก็วางไปปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาไปศีลสมาธิปัญญาเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาไว้เขาทำหน้าที่ของเขาจบแล้วก็แล้วกันปฏิบัติไปเพื่อจะปล่อยวางนะยังติดเรื่องปัญญาเยอะไปนิดนึงนะอย่าห่วงปัญญากล้าๆหน่อยตรงที่จะวางปัญญาเนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยไม่กลัวโง่รู้ปัจจุบันไปทำมาได้ดีแล้วละนะดีมากๆด้วยทำอีกนะแต่อย่าติดปัญญาเบอร์เจ็ดนะฟังคนนั้นส่งคนนี้ส่งนะยักใจฝ่อๆไปหน่อยอ่ะ
เบอร์ 7ในรูปแบบปฏิบัติโดยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูขณะนั่งสมาธิรู้สึกถึงการสั่นไหวภายใต้ผิวหนังกระจายทั่วตัวเบาบ้างแรงบ้างระหว่างวันมีสติต่อสิ่งที่เกิดเร็วขึ้นปรุงแต่งน้อยลงเคยเห็นอารมณ์เกิดดับโดยไม่มีเหตุปัจจัยมองโลกเปลี่ยนไปรู้สึกเบื่อและกลัวการเวียนเกิดในวัฏฏะขอหลวงปู่แนะนำแก้ไขสิ่งที่ทำผิดค่ะ
ภาวนานะถ้าเป็นสมถะเนี่ยมีการแก้ไขจิตไม่สงบทำให้สงบนะจิตไม่มีความสุขทำให้มีความสุขอะไรเงี้ยแต่วิปัสสนาไม่มีคำว่าแก้ไขเลยนะมีแต่รู้อย่างที่มันเป็นแต่รู้ไปแล้วจิตมันเหนื่อยเนี่ยเรากลับมาทำความสงบให้จิตได้พักผ่อนเป็นระยะไปนะอย่าทิ้งสมถะนะอย่าทิ้งสมาธินะถ้าเดินปัญญารวดไปมันจะเหนื่อยเกินไปทำสลับกันไปนะตอนนี้สมควรเดินปัญญาจิตเรามีกำลังเราก็เดินปัญญาตอนนี้เดินปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตมันเริ่มล้าก็ไม่เดินแล้วไม่ดูใจรักแล้วนะมาทำความสงบให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวให้จิตได้พักผ่อนสลับกันไปนะเหมือนเดินสองขาสมถะกับวิปัสสนาทิ้งอันใดหนึ่งไม่ได้แล้วเราจะเดินไปได้อย่างราบรื่นเดินขาเดียวไม่สบายนะเก่งเนาะรอบนี้เก่งๆทุกคนเลย เก่งทุกคนนะแต่ไม่เหมือนกันสักคนต่างคนต่างเก่งกันคนละแบบต่างใครต่างมันเบอร์เจ็ดจิตหนีไปแล้วทราบไหมจิตไหลไปคิดเราไม่เห็นว่าจิตมันไหลไปไม่ห้ามนะไม่ต้องพยายามเห็นด้วยนะพยายามเห็นไม่ถูกหรอกเบอร์แปดเบอร์เจ็ดอย่าคิดเยอะนะเบอร์เจ็ดรู้สึกไปไม่คิดเยอะเบอร์แปด
เบอร์แปดชีวิตประจำวันบางครั้งเห็นว่าจิตกับกายความคิดความรู้สึกเป็นคนละสิ่งสิ่งที่เห็นไม่ใช่เรายังไม่เคยรู้สึกว่าจิตไม่ใช่เราไม่เคยเห็นสันตติขาดนั่งสลับเดินรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวดูจิตมันไปรู้อะไรไปทำอะไรตอนเดินฟังเทศไปด้วยจะมีสติได้ดีกว่านั่งหายใจบริกรรมมักเคลิ้มชอบนั่งกว่าเดินปฏิบัติไม่ก้าวหน้าขอหลวงปู่สั่งสอนครับ
ก้าวหน้านะก้าวหน้าเยอะด้วยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกไปทำอีกนะทำถูกแล้วล่ะอันนี้ดูแต่ละคนนะเบอร์หนึ่งอะยังติดเพ่งอยู่นิดนึงนะให้รู้ตัวนี้นะเบอร์สามอะจิตมันชอบกระจายออกไปรู้สึกที่ร่างกายไว้นะเบอร์ห้าจิตไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปรู้ทันสภาวะนะเบอร์เจ็ดจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นตอนไหนดูจิตไม่ออกดูร่างกายมันทำงานไปค่อยๆฝึกนะแล้วมันก็จะดีไปเรื่อยๆแหละเราไม่ได้ฝึกเอาสุขเอาสงบเอาดีอะไรหรอกนะความสุขความสงบความดีมันเป็นแค่ของแถมเราฝึกให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกนะฝึกให้ได้สัมมาทิฏฐินั่นแหละถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกนะแต่แจ้งจริงๆก็จะรู้อริยสัจ4อันนั้นเราจะข้ามวัฏฏะได้นะวันนี้เท่านี้นะ